102. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Анастас Стефанов, политолог, агенция Тренд. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Стефанов, не знам дали успяхте да проследите днес първия работен ден, истински работен ден на парламента, защото започнаха обсъжданията за текстове от правилника за дейността на Народното събрание и се появиха веднага първите разногласия. Знаете ли кои са те и да ги коментирам или да ви ги кажа?
Да, може да ми кажете, защото все пак е движение малко.
Да, ами един от големите спорове беше по темата дали да има блицконтрол във всяка първа сряда, както до сега. Управляващите, новите управляващи, категорично отказват да има такъв блицконтрол. Втората тема беше за предаването по БНТ канал 1 на петъчния парламентарен контрол. Да. Управляващите го изнасят в БНТ 2. Имаше спори по закриването на комисията, която наблюдаваше дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Да.
Не я приобщават към Комисията по енергетика. Да започнем не толкова с това дали и правили са да има разногласия по тези въпроси, а защо още от най-елементарното правилника за дейността на Народното събрание започнаха противоречията между управляващи и опозиция?
Аз ще предложа така една малка екзотична хипотеза.
Така?
Всички гледахме откриването, тържественото откриване на 44-тия парламент. Там някакси, сякаш не разбрахме кой ще играе точно ролята на управляващ и кой е опозиция. Имаше някакъв небивал синхрон, все едно сме в следвоенно време. Точно така, нямаше дори алтернативна кандидатура за председател на Народното събрание, което това по принцип, мисля, че в предишни парламенти винаги поне имало някакъв. Дори формално, то е ясно кое ще управляващо мнозинство, но дори формално не е така опит за излъчване на една такава кандидатура. Нямаше алтернативни предложения как да потече примерно дадено обсъждане и дадено решение. Алтернативни проекти на това решение и такива неща. Тоест, едва не в един момент ние останахме свидетели все едно на един човек в парламента, който дава проекти да приема решенията. Това беше господин Цветан Цветанов, който предлагаш и абсолютно всичко подпечаташ. И сега явно малко или много това даде отзвук. Имаше такива негативни коментари, нали? И в един момент явно сега опозицията се опитва да започва, нали, да дава такава първи наченки на опозиционна дейност. Според мен това може и да е уговорено по някакъв начин с самото управляващо мнозинство, защото съгласете се, че това с БНТ в интерес на истината може накрая и да си оставим по-старому.
Да.
Но това по-скоро на мен лично ми прича на изкуствен скандал. Ако може дори да го наречем скандал. Разбира се, че чисто да се спори от първия работен ден.
Не ви чух нещо прекъсна.
Чувате ли ме сега?
Сега да.
Да, да се спори от първия ден за такива малко или много битови неща от една страна, въпреки че това е една от основните функции на парламента. И публичното оповестяване на тези функции, на тези действия, според мен лично трябва да остане абсолютно задължително.
Да.
От една страна. От друга страна, да се спекулира с това дали да се излучва. При положение, че това е, първо, ние сме парламентарна република.
Така, така.
Второ, парламента вече, аз струва ми се, че за близо 3 десетилетия на преход, след преходен период, тази институция е тотално изтискана и делегитимирана.
Да.
Обществото вече тотално не схваща за какво е тази институция. И малко, ако няма и един петъчен парламентарен контрол, който се излучва по националната телевизия, в един момент ще започнат още повече да се възраждат едни такива антисистемни дебати, тип референдума, организиран от Слави Трифонов, които да дават допълнителни плодове и подхранване за делегитимиране на цялата политическа система, ако струва ми се това е опасно, по принцип.
Да, да. Между впрочем, голям спор ще възникне, понеже споменахте шоуто на Слави Трифонов, голям спор ще възникне и по повод обсъждането, което предстои буквално в началото на Народното събрание, да, за резултатите от референдума и системата на гласуване. Знаете там различията между парламентарните групи на темата мажоритарно гласуване. Какво очаквате от този проблем? Защото той ще бъде първия, който сериозно ще противопостави опозиция и управляващи, а и двете части на управляващите помежду си.
Да, да, точно така. Струва ми се, че там разграничението управляващи и опозиция ще е малко по-различно, отколкото това, което е самата конфигурация, която излъчва изпълнителната власт в момента. Защото не е тайна за никого, че една политическа сила, контролирайки и така силно, особено местната власт, има интерес от въвеждането на такава избирателна система. Да. Това е, разбира се, политическа партия ГЕРБ, която не е еднозначно потвърди намерението си за съобразяване с резултатите от референдума. Разбира се, макар да се разиграе остър дебат, най-вече между двете основни политически сили, но струва ми се и между другите, защото те ще бъдат евентуално едни от големите губещи,
да,
лека по лека ще този дебат ще започне да изкристализира, най-вероятно ще бъдат привлечени експерти, което би било разумно, ще се премине към едно нюансирано решение на този казус.
Да.
Струва ми се. Може би е неизбежно въвеждането на някакъв тип мажоритарен елемент. Така или иначе, има вече такива негласни податки от различни политически сили, но има и паралелно с това податките са, че това, което е от референдума на шоуто на Славия, естествено няма да бъде въведено.
Да. Макар че, да ви кажа откровено, в България един сериозен провал има и на преференциалното гласуване. Виждате какви впоследствие колизии се създават в резултат на съвпадението на номера на съответния кандидат с изборния номер на партията. И това се оказва недостатъчно продуктивно в България. Аз не знам точно каква система можем да измислим, за да може да бъде продуктивно у нас.
Вижте, аз бих карал все пак един нюанс, така? Че преференциалното гласуване в краткия си живот, съгласете се, че много западни системи са се получили успешно благодарение на дългия вот на доверие, което им се гласува по принцип. Тоест те се изпитват в десетилетия, при някои държави в столетия. Ние въведохме преференциалното гласуване едва преди 3-4 години. И струва ми се, че ако не ме лъжи паметта, 1 200 000 души са упражнили правото си на глас.
Да, т.е. Популярно е това пренареждане.
Да, започва лека-полека да се налага.
Да.
Това до някъде пък помага и на самите политически сили да впрегнат усилия, освен в национална концентрация в управление на публичния дискурс по време на кампания, да впрегнат усилия и в работата на терен в различните мирове, което според мен малко ли много е ползотворно по принцип.
Да.
Разбира се, че има всякакъв вид лекове за това... за този такъв козметичен дефект би го нарекал тип феноменът 15-15. Това много лесно се оправя. Давам веднага пример за слушателите, за да разберат за какво говорим. Ако, примерно, дадена политическа сила е с номерът, да кажем, 15, лесно е всички кандидати да бъдат с букви. Примерно. Съответно от АБВГД и така. Нали?
Това
много лесно се оправя.
Да,
колкото лесно се оправят и мъртвите души, които така или иначе не виждаме решение по тях.
Но не ги оправяме.
Тоест
ние самите, или по-скоро политиците самите, не искат да поправят тези дразнещи събития, които съпътстват изборите у нас.
Ами да, струва ми се, че до някъде наблюдаваме някакъв негласен политически консенсус на целия елит. Което, между другото, не върши работа за самите тях. Благодарение на именно такива консенсус се раждат феномени като този референдум на шоуто на Слави, който, съгласете се, че малко или много не среща такъв отпор, който трябваше да срещне такъв отпор от и структури, и от политически сили.
Да.
Започна да се говори за деформациите, които би въвела тази система едва след резултатите. По принцип това е традиционно май за нашето общество.
Сега ми се иска да поговорим и по още един важен въпрос. Представиха ни бъдещите управляващи една програма 1721, която внимателно я прочетах. Оставам с впечатлението, че това е един набор от подредени предизборни послания на двете партии, без нищо общо с представата за управленска програма.
Да, защото една управленска програма е много по-детална и стабилна.
Точно така. Там трябва да има цели, задачи, действия, срокове. Кой кога според вас ще даде самата управленска програма? Защото ето времето минава, а и тази 1721 прелетя като някаква комета, почти никой не обърна внимание.
Да, и може би за това и, както се казва, се отбива номера с такъв тип документи.
Така е.
Защото много добре знаете, че преди няколко години, когато съставяше коалиция в Германия,
така?
Например между как беше ХДС, ХСС и ГСДП,
точно така.
Там коалиционното споразумение беше навлезло в такива детайли, с такива лични отговорности по ресори, по срокове, по конкретни мерки, задачи и действията, които ще проистекат от тези цели, че деца вика нямаше възможност за лавиране.
Да.
Тук по-скоро с този документ ние виждаме вратички, тип законови вратички, нали, едно или друго решение да бъде видоизменено.
Да.
Това до някъде може би създава и възможност за по-голяма устойчивост на самата коалиция.
Да.
Защото ако се разпише един такъв тип документ, за какъвто давах пример в Германия, съгласете се, че ако се сблъскат позиции, това би дестабилизирало много по-лесно настоящата коалиция, която в момента Обединените патриоти и ГЕРБ. От тази гледна точка, от една страна, все още трудно може да говорим за сериозни наченки на зряла коалиционна култура. От друга страна, пък, може би, липсата на такъв детално разписан документ би създавал повече възможности за устойчивост на това управленско мнозинство.
И за шикалкаване, както би казал Шопова.
Да, точно така, за лавиране. Да.
Да. Аз ако съм, например, шеф на парламентарната или извън парламентарна опозиция, аз ще ги съсипвам всеки божи ден с един и същи въпрос. Изпълнявате ли обещаното? Ако не, защо има пропаст между обещани намерения и реализираните реални действия? И ще настоявам от името на българските граждани за незабавно и пълно реализиране на програма 1721. Но не знам дали опозицията ще има ентусиазма, силата, волята да прави това нещо. Макар че гражданите в своите социални стремежи би следвало да бъдат защитавани от опозицията. Така като гледате, вие наясно ли сте кой е управляващ и кой е опозиция в това народно събрание?
То, както се казвате, първа трябва да видим това нещо. Според мен БСП в лицето на основна опозиционна сила ще се опита да влезе в тази роля.
Така.
Най-малкото такава е заявката на амбициозното лидерство на Корнелия Нинова.
Да.
И не само това. БСП е задължена посредством резултатът, който получи на изборите на 26 март, да предложи един много по-широкоспектрен и много по-мащабен такъв инструментариум от опозиционни дейности.
Да.
Първо ГЕРБ може да сезира самостоятелно Конституционния съд, БСП може да инициира вече самостоятелно вот на недоверие. Малко ли много, 80 депутата едно, 39 съвсем друго. Да не говорим, че дали имаме един президент, който малко или много може би ще влиза в различни колаборации. Т.е. това не е президент, както предишния мандат президент на ГЕРБ. Т.е. имаме така една много по широкоспектърна картина, която може да е много повече възможности за действие на БСП. Други въпрос е дали БСП ще реши да се възползва от това нещо. Аз все пак смятам, че ще има поле за изява.
Така, БСП е опозиция, това е ясно. Управляващи ГЕРБ и патриотите, и това е горе-долу ясно. Мен ме интересува, наясно ли сте с бъдещата роля на ДПС и на ВОЛЯ?
Тя е малко или много предзададена от политическата конюнктура. Ще започна с ДПС, тъй като нали, там сякаш ролята е обвързана с малко по-сериозни проблеми.
Така?
които съпътстват самото положение на държавата в интерес на истината. За ДПС има един съществен казус за решаване. Той се нарича ДОСТ. И този казус за решаване минава през две основни действия. Първо, скоро да няма предсрочни парламентарни избори, това е много важно, okay. Защото това би изтощило всеки ден това би изтощило самата организация доста, независимо от тя каква подкрепа получава.
Okay.
Това от една страна. Това ще даде сили и възможности на ДПС през участието си в местната власт, през участието си в централната власт, защото и парламента също е власт по някакъв начин, да обесилят действията на доста там, където са успели да пуснат някакви корени. От друга страна, това ще направи ДПС доста по-колаборативни за някои решения.
Да.
И струва ми се, че даже дори може да наблюдаваме така екзотичното мнозинство, в което ДПС и патриотите гласуват по един и същи начин.
Да.
И това от сега казвам, че не би трябвало да очудва никой. Даже който си даде малко повече труд да проследи риториката на господин Карадайъ, ще види, че той не говори реално за междупартиен проблем.
Mm-hmm.
За проблем, касаещ сблъсък за представителството на едно малцинство България. Той, Карадайъ, говори за междудържавен проблем.
Да.
За проблем, който касае и самата цялата наша политическа система.
Да.
От друга страна, за воля, да кажа, за воля струва ми се, че те първа предстои доста трудното начинание да намерят себе си в този парламент.
Mm-hmm.
До тук виждаме едно така доста лабилно, доста несполучливо поведение от лидера на воля господин Марешки, защото струва ми се, че не е най-правилното решение един лидер на парламентарно представена политическа сила да взима зампредседателското място в парламент.
Да, да.
Това от една страна. От друга, волята първа трябва да търси много по-плътно и съдържателно поведение с цел да се представи като какъв вид институционален коректив,
да.
В рамките на 44-то народно събрание, че никой няма да говори за тази формация и ще е въпрос на време. Хоризонта да се ограничи съществено.
Да. И накрая, само две минути ни остават да ми кажете вашия коментар, вашето мнение по това, което се случва в БСП в чисто вътрешно партиен план. Историята с Георги Гергов. Получаваме две писма от Пловдивска област. Едното писмо за защита на Георги Гергов, другото не съвсем. Другото е от Северен район Пловдив.
Да. Вижте, две основни линии. От една страна ЦП демонстрира типичното за себе си поведение. Веднага, защото получи малка по-висока позиция и легитимност, започва по някакъв начин някакви деструктивни и дестабилизиращи процеси при нея да се проявяват. За никого не е, че Георги Гергов по някакъв начин е жертва на собственото си участие в някакви процеси, които най-меко би ги нарекли неформални,
mm-hmm.
от една страна. От друга страна, за лидер като Корнелия Нинова, която вече се е доказала като агресивен играч, наивно е да смятаме, че тя няма да се възползва от възможността да премахне един ключов играч, който би налагал окови в определени mm-hmm. вътрешно партийни процеси и да го замени с друг.
Ясно. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер.
Благодаря. Анастас Стефанов, политолог, агенция Тренд.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.